Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Rasprava o izručenju Haradinaja Srbiji danas u Francuskoj odluka najverovatnije naknadno. Protiv Miše Vacića podneta krivična prijava zbog lažnog predstavljanja. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici. Britanski parlament ovlastio premijerku da počne proceduru izlaska iz Evropske unije. U Srbiji danas hladno, najviše 7 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Srbija očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija nakon što su rešeni nesporazumi sa Prištinom. Za naš program govori Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Ne treba iz toga izaciti zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini.
Kao i hoće li vlast nakon odlaska ombudsmana Saše Jankovića pokušati da za novog zaštitnika građana postavi nekoga ko će štititi partijski, a ne javni interes. Novinarka Ruža Ćirković.
Naravno da će vlast želeti da tu postavi nekoga, ali ja verujem da u Srbiji deluju jako mnogo te međunarodne organizacije kao što je OEBS i da će one također na izbor vrlo značajno uticati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru danas će održati javnu raspravu povodom zahteva Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, predsjednika političke stranke Alijansa za budućnost Kosova. Haradinaj i njegova odbrana trebalo bi da se izjasne o zahtevu za izručenje, a odluka francuskog istražnog odeljenja može da bude saopštena i naknadno. Portal Insider javio je da konačno mišljenje suda o eventualnom izručenju najverovatnije neće biti doneto danas, već za nekoliko nedelja. Haradina je jednog od nekadašnjih lidera OVK Beograd traži na osnovu predmeta u Srbiju u kom se sumnjiči za ubistva, silovanja i druge ratne zločine tokom sukoba na Kosovu. Rusija je u kontaktu sa Beogradom zbog pogoršanja situacije između Srbije i Kosova, izjavio Aleksandar Bocan Harčenko, direktor Evropskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Saradnja sa Beogradom vrlo je intenzivna i što se tiče borbe protiv pokušaja da se Kosovo ugura u međunarodne organizacije, ali prva violina u ovoj situaciji pripada Beogradu, a mi podržavamo njegove napore, rekao je Harčenko u intervju za RIA Novosti. Džihadista iz Gnjilana Ridvan Hačifi, poznat kao Abu Mukatil El Kosovi, ubijen je boreći se na strani takozvane Islamske države, prenela je Radio Televizija Srbije pisanje prištinskih medija. Kako se navodi, vest o smrti Hačifija potvrdili su članovi njegove porodice. Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu podneta je krivična prijava protiv Miše Vacića, poznatog kao jednog od lidera pokreta 1389, zbog lažnog predstavljanja. Rečeno je Tanjugu u tužilaštvu. Kako se navodi, podnosilac je prijavu podneo jer se Vacić građanima predstavljao kao savjetnik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, a nije imao tu funkciju. U istom tužilaštvu toku je još jedan postupak protiv Miše Vacića za nasilničko ponašanje 2012. godine, kada su aktivisti Dveri na Novom Beogradu prelepili svoje plakate preko plakata pokreta 1389. Kako se sumnja, aktivisti 1389 su Dverima odgovorili napadom motkama. Mađarska vojska izgradila je bazu u blizini graničnog prelaza sa Srbijom na Kelebiji, a do proleća se planira izgradnje još 3 vojne baze, prenosi portal Vojvodina danas. Načelnik generalštaba Mađarske vojske Tibor Benke rekao je da će vojnici pogranične zadatke obavljati sve dok ne prestane migracioni pritisak na Mađarsku. Uskoro će biti otvoreno bar još jedno, a moguće čak i 3 nova poglavlja u pregovorima o članstvu između Srbije i Evropske unije. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je Brisel pokazao dobru volju prema Beogradu zbog popuštanja tenzija sa Kosovom.
Krajem februara ili početkom marta Srbija očekuje otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija. To je lokalnim medijima izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Upitan ima li potvrdu tog datuma, rekao je, tako je za sada. Slično očekivanje o tajmingu otvaranja novih poglavlja izrazile su Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, i Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije. Zvaničnici u Beogradu očekuju da, pored poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi, koje je nedavno odblokirala Hrvatska, budu otvorena još 2, 20 i 29, koja se odnose na industrijsku politiku i preduzetništvo, kao i na carinsku uniju. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, iz diplomatskih izvora saznaje da je sigurno otvaranje jednog, ali da nije isključeno ni otvaranje dodatna dva poglavlja.
Situacija je za sada takva da će krajem februara zasigurno biti otvoreno najmanje jedno. To je poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu. To je dakle sigurno. Moguće je otvaranje poglavlja 26 i 29, ali Evropska unija će vršiti monitoring na terenu da vidi šta će se dešavati u narednim danima i nedeljama kako bi onda odlučila da li da se i ta dva poglavlja otvore.
S obzirom na notorno poznatu činjenicu da je poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Kosovom alfa i omega evropskih integracija Srbije, što znači da bi zastoj u njemu zakočio otvaranja svih drugih poglavlja, postavlja se pitanje da li je Brisel, uprkos tome što je Beograd podigao tenzije sa Prištinom, čiji vrhunac su bili propagandni ruski voz za Mitrovicu i zid na Ibarskom mostu, na neki način nagradio Beograd zato što je na kraju dana postignut dogovor s Prištinom o uklanjanju zida u Severnoj Mitrovici. Diplomatski izvori u Briselu, kako navodi naš dopisnik, na to pitanje potvrdno odgovaraju.
The reason for this is obviously that yes, the Mitrovica bridge opening is the thing that pushed this forward.
Otvaranje mosta u Mitrovici je čitav proces otvaranja novih poglavlja ubrzao, ali s obzirom da su odnosi između Beograda i Prištine posljednjih nedelja bili prilično destabilizovani, zvaničnici u Evropskoj uniji žele u narednom periodu da se uvere da je taj razvoj događaja stabilan i da neće biti povratka na staro. Dakle, poglavlje 20 biće sigurno otvoreno, poglavlja 26 i 29 verovatno, ali za sada je to još daleko od izvesnog.
I Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, kaže da je njegov lični utisak da Brisel otvaranjem novih poglavlja nagrađuje Beograd.
Mislim da jeste ovo mali ustupak, odnosno u tom dugom putu koji nas čeka do konačnog zaključenja procesa pregovaranja, bilo je i bit će povremenih kratkih ubrzavanja i usporavanja. Ovo ja mislim da može da se veže za dobru volju koja je pokazana za rješavanje problema voza i zida, ali ne treba iz toga izvlačiti zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini. Mislim da će se vraćati natrag i u prvu i u drugu, ne vjerujem da će ići u rikverc, ali će se vraćati natrag u prvu i u drugu, jer dug je proces pred nama, Evropska unija je pred ozbiljnim problemima i jednostavno nema resurse da istovremeno i ide na proširenje i ono što je konsolidacija onog već postojećeg.
Ocenjuje Crnobrnja. Srbija je do sada u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila 6 poglavlja, a jedno, označeno brojem 25 o nauci i istraživanjima, odmah nakon otvaranja i zatvorila. Sredinom decembra prošle godine Hrvatska je blokirala poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi, ali je posle nedelju dana tu blokadu skinula. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku u prilogu Amre Zeneli iz Prištine o tome koliko je izvesno formiranje zajednice srpskih opština.
Pošto je zid u Severnoj Mitrovici sada uklonjen, predsjednik Kosova Hašim Tači, Skupštine, Kadri Veselji i premijer Isa Mustafa složili su se u ponedjeljak da u okviru ustavni i zakonski odgovornosti treba da se nastavi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom, čime bi se omogućila potpuna integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Međutim, ovaj proces treba biti uključeni i srpski predstavnici iz kosovske institucije, ali koji još od prošle godine bojkotuju rad institucija zbog nezadovoljstva na zakon o Trepči i zakon o strateškim investicijama. Oni smatruju da ovi usvojeni zakoni ugrožavaju život Srba na Kosovu. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova, Bajram Gjecaj, smatra da će postignut dogovor o rušenju zida sa srpskim lokalnim vlastima u Severnoj Mitrovici doprineti poboljšanju odnosa i povratku srpskih predstavnika u institucije. To bi dalje omogućilo početak rada na statutu zajednice. Do sada nije postojala odgovarajuća politička atmosfera za početak rada na tome. Ukoliko se nastavi sa konstruktivnim pristupom koji je postojao po pitanju zida, verujem da postoje šanse da će rad na izradi statuta zajednice početi, kaže on. Gjece međutim naglašava da bez gašenja svih srpskih struktura na Kosovu nemoguće osposobiti zajednicu. To je i deo briselskog dogovora, dodaje on. Do sada nismo mogli da dobijemo odgovor na to kada će se srpski predstavnici vratiti u institucije. A s druge strane, predsjednik kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić poručuje odlučio je u Beogradu da zajednicu trebaju da formiraju srpski predstavnici, a ne, kako je rekao, albanski političari.
Najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi. Upravljački tim zajednice srpskih opština, dakle srpski predstavnici, su nadležni za formiranje zajednice srpskih opština. Albanski predstavnici mogu da formiraju zajednicu albanskih opština. Koliko znam, o takva zajednica već i postoji.
Prethodno je za naš program Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, istakla da pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu zemlje, o energetici, implementacija sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Kosovska opozicija i ove nedelje poručila da neće da odustane od sprečavanja formiranja ove zajednice, na koju gledaju kao na podelu Kosova. Driton Ćauši iz Pokreta samoopredeljenje izjavio je da na Kosovu ne može da se provede monoetnička zajednica. Sam naziv ove zajednice je sporan iz odluke Ustava i ne postoji prostor za sprovođenje ovog sporazuma, najavljuje Ćauši. Ustavni sud Kosova je prethodno odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebala biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova, na čemu su se sada založili i kosovski rukovodioci. Ono što je zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Britanski parlament ovlastio je premijerku Terezu May da otpočne proceduru izlaska iz Evropske unije. Premijerka May dobila je zeleno svetlo donjeg doma parlamenta da idućeg mjeseca pokrene proces razdruživanja 7 mjeseci nakon britanskog referenduma. Senat Sjedinjenih Američkih Država potvrdio izbor Jeffa Sessionsa za državnog tužioca, uprkos žestokoj debati o njegovim stavovima o ljudskim pravima. AFP prenosi da je Sessions, za kog navodi da je viđen kao inspiracija Trumpovoj anti-imigracionoj politici, dobio zeleno svetlo Senata uz 52 glasa za i 47 protiv. Snage SAD ubile su 11 pripadnika Al-Kaide u 2 vazdušna udara u Siriji ovog mjeseca, a među njima i bivši saradnik Osame bin Ladena Abu Hani al-Misri, saopšteno iz Pentagona. Pukovnik američkih snaga John Dorian izjavio je u Bagdadu da su pojačane akcije protiv islamske države u sirijskom gradu Raka.
Raqqa is a city that the enemy uses for external operations. So
to je grad koji neprijatelj koristi za spoljne operacije. Očekujemo da će u narednih nekoliko nedelja Raqqa biti skoro kompletno izolovana, nakon čega će biti doneta odluka o ulasku. Ne želimo da dajemo tačno vreme kada ćemo ga osvojiti, ali verujemo da je napredak učinjen i nastavit ćemo da ih pritiskamo na više frontova. Italija će povećati broj deportacija migranata koji nemaju pravo da ostanu u toj državi, izjavio italijanski ministar unutrašnjih poslova Marco Minniti. Osim toga, kako je rekao, Italija će i otvoriti nove centre za one koji će biti vraćeni kući. Pretprošle godine deportovano je iz Italije manje od 4000 migranata, dok za 2016. još nema službenih podataka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rasprava u izručenju Ramoša Haradina je Srbiji danas u Francuskoj, odluka najverovatnije naknadno. Protiv Miše Vacića podneta krivična prijava zbog lažnog predstavljanja. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici. Britanski parlament ovlastio premijerku da počne proceduru izlaska iz Evropske unije. U Srbiji danas hladno, najviše 7 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da starom gradu Kotoru i Kotorsko-Risanskom zalivu preti izbacivanje sa liste UNESCO zbog nekontrolisane urbanizacije i devastacije kulturnog pejzaža. Arhitekta Aleksandra Kapetanović navodi primjer izgradnje stanova u Kostanjici.
Potpuno Bratislava jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna Cverige na ostrva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici četiri religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira u ime oslobađanja od mržnje i nacionalizma. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poglavari Katoličke i Pravoslavne crkve, zatim Islamske i Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini uputili su poruku mira pored ostalog i zbog toga što su ljudi umorni od negativnih i loših vijesti, izjavio je nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali slab bio siromašni bez te kapi.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je poruka mira odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma, ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Početkom godine počelo je potpisivanje peticije pod nazivom Sarajevska povelja vječnog mira, koja bi trebala ući u najvažnije dokumente država regije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Inicijatori su novinari Mario Mihaljević iz Zagreba i Senad Hadžifejzović iz Sarajeva, a prvi potpisnik povelje je Mihajlo Radojičić iz Crne Gore. Tokom promocije povelje u Sarajevu Mario Mihaljević je rekao:
nudimo na potpis svim svojim susjedima vječni mir po kome niko više nikada neće moći u međusobni rat pozivati, niti ga prizivati.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira kaže kako su to dva velika koraka za miran san na prostoru bivše Jugoslavije.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima, dakle imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
Za manje od dvije sedmice Sarajevsku povelju vječnog mira potpisalo je oko 5000 građana. Njeni inicijatori kažu da su očekivali veći odziv, ali da dokument nije dobio adekvatan prostor u medijima regiona jer je većina pod kontrolom vladajućih stranaka koje mirovne inicijative ne smatraju korisnim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ostavkom Saše Jankovića na funkciju zaštitnika građana ostalo je upražnjeno mjesto ombudsmana, koji je jedna od ključnih kontrolnih institucija u Srbiji. Sudeći po negativnom odnosu vlasti, čini se da će i u ovom slučaju učiniti sve da na tu poziciju dovede njoj naklonjenog kandidata. O tome Dušan Komarčević.
Bilo bi jako dobro, dakle ne personalizujući to u odnosu na mene ili bilo koju drugu ličnost, da na tom čelu bude osoba koja će se u svom radu rukovoditi isključivo, dakle, principom zaštite ljudskih prava koja su upisane u naš ustav i zakon.
Ovako, za Radio Slobodna Evropa, Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, odgovara na pitanje ko bi mogao naslediti Sašu Jankovića na mjestu zaštitnika građana. Šabić, međutim, dodaje da vlast, na čelu sa Srpskom naprednom strankom, doživljava nezavisne institucije i princip zakonitosti više kao kozmetički ukras nego kao realnost. Novinarka Ruža Ćirković vidi međunarodne institucije kao faktor koji bi mogao da ima svoju ulogu u izboru novog zaštitnika građana. Naša sagovornica ne sumnja ni da će vlast pokušati da progura sebi bliskog kandidata.
Ali ja verujem da u Srbiji deluju jako mnogo te međunarodne organizacije kao što je OEBS i da će one također na izbor vrlo značajno uticati. Sad kako će se oni tu uskladiti ti interesi, vidjet ćemo na kraju po rezultatu.
Nije samo mjesto zaštitnika građana ostalo upražnjeno. Od decembra prošle godine Agencija za borbu protiv korupcije, čije članove odbora bira Narodna skupština, radi bez direktora. Istovremeno nema rješenja dileme koja se vezuje za dosadašnju predsjednicu Tanju Babić, koja je od nove godine postala sudija Ustavnog suda Srbije. Naime, Upravni sud poništio je rješenje odbora agencije o njenom izboru zbog prekršene procedure. To bi, prema pisanju Lista Danas, moglo da otvori pitanje legalnosti ustavnosti i legitimnosti odluka koje je Tanja Babić potpisivala tokom četvorogodišnjeg mandata. Vladimir Radomirović, glavni urednik portala za prijavu korupcije Pištaljka, podsjeća da je i u Agenciji za borbu protiv korupcije prethodnih godina bilo uticaja politike.
Imamo slučaj da je bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković zapravo i smenjena na kraju, a odbor agencije kad je odlučivao njenoj smeni rekao je da je jedan razlog za smenu to što je ona odbijala naloge odbora da pokrene postupke protiv političara na vlasti.
Spletom različitih okolnosti, ali i upadljivim pritiskom ili otporom vlasti za saradnju, kontrolna tela su i sama postala deo složenog političkog nadigravanja u Srbiji. Priče o ljudima koji su na čelu ovih nezavisnih institucija su tako punile novine, često i bez jasnog osnova, zbog čega se stica utisak o kampanjama koje su protiv pojedinaca vođene preko medija, a bile dirigovane iz političkih krugova. Svakako se najdalje otišlo u slučaju aktuelnog predsjedničkog kandidata Saše Jankovića, koji je izbačen u prvi plan potezanjem pitanja samoubistva njegovog prijatelja iz 1993. godine. Postignuto je tako da se glas nezavisnih institucija u medijima čuje teže od glasova političara, konstatuje Rodoljub Šabić.
Neke obaveze, dakle čak striktne zakonske obaveze koje recimo ta vlast ima ili koje parlament ima prema zakonima koji su regulisani rad i status nezavisnih organa ne izvršavaju se. Tipičan primjer su recimo nerazmatranje izveštaja nezavisnih kontrolnih tela, iako bi to trebali da budu, iako je to proklamovano tako, dakle da budu vrlo korisni impulsi za dalje rad, za dalje reforme i slično.
Ličnosti članova nezavisnih tela mogu buditi dileme, međutim suštinsko pitanje mora biti onemogućavanje ovih institucija da deluju i podstiču državne organe na rad u interesu građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Most, manja stranka vladajuće koalicije u Hrvatskoj, traži izmjenu zakona o arhivima kako bi bila dostupna građa iz godina pred raspad SFRJ Jugoslavije, najpre stranačka arhiva nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske. Sa više detalje iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Kada nemamo konkretnih uspjeha, a lokalni izbori su pred vratima, krenimo sa svjetonazorskim pitanjima. Tako se tumači zahtjev Mosta da se hitno izmjeni zakon o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa nastala do 20. prosinca 90. Prema izjavama čelnika Mosta, naglasak je na nekadašnjim partijskim arhivima. Most inzistira da se zakon mijenja i da sve bude dostupno. Most je mreža lokalnih inicijativa, a lideri su je ljudi koji su kao nezavisni osvojili vlast u svojim gradovima i općinama. I tu je, kako za naš program kaže politički analitičar Žarko Puhovski, motiv za ovaj zahtjev Mosta.
Inicijativa svodi se zapravo na pokušaj da se preduhitre mogući loši rezultati lokalnih izbora u glavnom gradu Hrvatske, a to je za Most naravno Metković i onda Omiš, jer u slučaju da izgube lokalne izbore tamo od kud su počeli, oni bi se našli u teškoj krizi, vjerojatno bi se koalicija i raspala na nacionalnoj razini.
I zato Most žuri, iako se HDZ kao stariji partner u vladi planira arhivima baviti tek koncem godine u sklopu najavljenog cjelovitog suočavanja sa totalitarnim nasljeđem.
Kada bi se to prihvatilo, smatra se da bi se konačno očistila u javnosti, odnosno zaprljala, ako hoćete drukčije, slika onih koji su bili suradnici partije UDBA, koji su bili članovi i tako dalje, pa bi se onda eventualno moglo dogoditi da se riješimo nekih ljudi iz javnosti.
Međutim, ako bude i prihvaćen, što nije vjerojatno, zakon neće polučiti željeni učinak. Prvo, što su ti arhivi već pročišćeni prije predavanja državnom arhivu. Drugo, što Most za sada traži samo partijske arhive, a ne i UDBA-ne. I treće, što je za sve koji su iole važniji u hrvatskoj javnosti dobro poznato što su radili do 90. A kako su to redom stariji ljudi, nije za očekivati da oni nešto napreduju u hrvatskoj politici, pojašnjava Puhovski. Nekoliko vodećih ljudi iz arhivističke struke javno je prozvalo Most da ide u izmjene zakona, a da se nimalo nije konsultiralo sa strukom, do razine da čak ne znaju ni da se važeći zakon zove Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Na srodnom tragu je komentar ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu Živane Hedžbeli za naš program, koja kaže kako arhivistička struka ima problema sa nedovoljno zaposlenih i neprimjerenim prostorima, kako nijedna struka ne želi da je se upliće u dnevnu politiku politiku i kako valja mijenjati zakonski okvir, ali sasvim u drugom smjeru. Naime, zakon sada nalaže obavezu dostavljanja građe arhivu samo tijelima koja su na proračunu, ali ne i političkim strankama, nevladinim udrugama ili privatnim poduzećima.
Mi smo u velikoj opasnosti da nam se izgubi dio gradiva, jer više recimo nijedna politička stranka nije obavezna predati svoje gradivo državnom arhivu, odnosno arhivu u svom gradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Josipa Lisac u godini u kojoj obeležava pola veka svoje muzičke karijere, pred nastup u Beogradu, govori u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody, I sve se je otvorila.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvojom.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više. Ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno. Boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac u programu Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 11. februara.
Kotor u jedinom primorskom gradu i njegovom zalivu u Crnoj Gori koji je pod zaštitom UNESCO preti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Kako javlja Jasna Vukićević, razlog je nekontrolisana urbanizacija i devastacija kulturnog pejzaža.
Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspediciju navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige, na ostrva, na cijeli taj okvir.
Sredinom prošle godine je Komitet UNESCO donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene utjecaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
I on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati. Tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorsko-Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani. Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspedicijo.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rasprava o izručenju Haradinaja Srbiji danas u Francuskoj odluka najverovatnije naknadno. Protiv Miše Vacića podneta krivična prijava zbog lažnog predstavljanja. Mađarska vojska zbog migranata gradi 4 baze na granici. Britanski parlament ovlastio premijerku da počne proceduru izlaska iz Evropske unije. U Srbiji danas hladno, najviše 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, i bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.